Вие сте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата. Ще предложим епикриза на нашето здравеопазване. Ще направим хирургически разрез на проблемите в него. Ще извадим на светло образните изследвания на сложните казуси. Ще тръгнем по пътя на пациента.
Темата в този епизод е силно вълнуваща родителите на децата с сърдечни проблеми, сърдечни малформации. Темата ни е детската кардиология. При най-малките основен проблем са вродените сърдечни малформации. И точно за това днес тук в студиото на Българското национално радио гост е доктор Любомир Димитров, детски кардиолог в отделението по детска кардиология в Националната кардиологична болница. Здравейте, доктор Димитров.
Здравейте.
Аз съм Гергана Хрихчева. Националната кардиологична болница всъщност е единственият център за лечение на вродени сърдечни малформации и за детска сърдечна хирургия в България. Доктор Димитров, ми се ще да започнем с по-общия въпрос. В момента какво е положението в клиниката по детска кардиология? Лекари от болницата получиха наградата Посланник на доброто за 2022 година на Държавната агенция за закрила на детето. Поводът беше интервенционална процедура за поставяне на стент в аорта на бебе на 32 дни с вродена сърдечна малформация. Тази операция беше извършена от мултидисциплинарен екип на НКБ през есента на миналата година. Имаше и доста публикации за недостиг на медицински сестри на кадри в отделението по детска кардиология.
Вижте, аз ще започна от там, че нашата специалност е млада специалност. Тя започва да се развива 40-те години на миналия век и тя е една от най-динамично, най-бързо развиващите се специалности в медицината изобщо. За наша чест, България е сред страните, които даже в периода преди промените, сиреч когато България беше зад желязната завеса, детската кардиология, тук ще отворя една скоба и ще ви кажа, че детската кардиология и кардиохирургия е една изключително високотехнологична специалност. И въпреки това, в годините, когато бяхме зад желязната завеса, нашите колеги, нашите предшественици, нашите учители успяваха да поддържат едно ниво на много добра медицинска практика по отношение на пациентите с вродени сърдечни малформации. Що се отнася дали има проблеми? Винаги сме имали проблеми.
Това ниво промени ли се през годините, казахте, много добро ниво?
Да кажем, че ви дам един пример. Да речем, първата интервенционална процедура в света изобщо. Това значи процедура, която се извършва с катетър, без операция, при една особено заболяване, едно рядко заболяване, наречена транспозиция на големите артерии. При тези деца веднага след раждането, понеже имат два независими кръга на кръвообращението, които не се смесват, се извършва една животоспасяваща процедура, която се нарича атриосептостомия. Това е вродено заболяване, както по-голямата част от патологията, с която работиме. Та при тези деца в първите дни на живота трябва да се извърши тази процедура, да се разкъса предсърдната преграда, за да могат да смесват двата потока кръв. Тази процедура е извършена за първи път през 1966 година от Бил Рашкинд. Забележете сега, в България същата процедура е направена през 1972 година от доктор Илиев. Още един пример ще ви дам. През 1995 година в България се извършва първата радиофреквентна аблация на дете. Същата процедура при дете е извършена само една година по-рано във Франция. Така че през тези години, въпреки изолираността на целия наш лагер от бързо развиващата се детска кардиология в света, ние вървяхме много плътно с европейските, да включително и с световните държави. Нещо повече, ние имаме една организация, която се нарича Европейска асоциация по детска кардиология, която е най-голямата ни съсловна организация. Един от основателите на тази организация е нашата учителка професор Дария Величкова. От 7 души, които са основали тази организация, един от тях е българин, и то в период, в който връзките ни с западния свят бяха много затруднени. Така че ние винаги сме следвали, как да кажа, върховите постижения в нашата специалност. За съжаление обаче има една неблагоприятна тенденция, която наблюдавам в последните години. Тя се изразява в това, че изоставането ни в сферата и на интервенционалната кардиология, и на хирургията, и на диагностиката се увеличава.
Защо?
Аз не знам конкретните причини защо, но фактите са такива, че ние започваме да изоставаме от световните и европейски тенденции. Причините са комплексни, разбира се, тук няма една единствена причина, но основната причина е, че нашата специалност, аз го споменах вече, е изключително скъпа. липси на интерес от специалисти има, разбира се, ние последните години, което е проблем изобщо в медицината, не само в България, смяната на поколенията, ние извършихме такава смяна. Сега в момента в клиниката работят много млади хора, които вече взеха специално, започват тясното си профилиране, така че ние в тази сфера големи проблеми нямаме. Ако говорим за кадрови проблеми, то водещия кадрови проблем не само при нас, а и в цялата медицина в България, че даже ако щете в повечето европейски страни, е липсата на среден медицински персонал, липсата на медицински сестри или както сега ги наричат специалисти по здравни грижи.
Но при вас, във вашата специалност, те трябва да са специално обучени.
Това обучение се извършва на място в клиниката, когато те постъпат на работа. Преди години се случи едно голямо нещастие и то е свързано с недалновидната политика на държавата по отношение на образованието на медицинските сестри. Беше премахнат профила, преди медицинските сестри бяха профилирани в детски профил и адултен профил. За съжаление, детският профил отпадна и сега всички медицински сестри завършват едно и също образование. Липсата на тясно профилирани медицински сестри доведе до изключително тежка криза в цялото детско здравоопазване. Ние не сме някакво изключение. Но той въпрос е по-глобален. Тук не става дума конкретно за липса на детски медицински сестри, а те ги нямат и това е така. Тук става дума изобщо за недостига на медицински сестри в цялото здравоопазване.
Но за момента отделението ви е окомплектовано.
Обаче има тежък недостиг на медицински сестри в най-тежките звена на нашата клиника. Това е отделението за следоперативно лечение, където недостига на медицински сестри се отразява на работата на цялата клиника, защото това е звеното, през което трябва да минат всички пациенти, които са оперирани и всички пациенти, които са преминали през интервенция. За съжаление, там недостига е много тежък и не виждам как би могъл да бъде решен в следващите години. Това води до намаляване на броя на оперираните пациенти. Това води до листа на чакащи пациенти, които чакат за операция. Така че това е един изключително сериозен проблем, който, за съжаление, решаването му е извън рамките на възможностите на клиниката, на болницата. Това е проблем, който трябва да реши държавата.
Средномесечно колко чакат родителите, казахте, листа на пациентите?
Не мога да кажа колко средномесечно колко, защото чакането при нашите пациенти е различно. Ние планираме операциите в рамките на година, понякога и по-дълъг период от време, когато трябва да е следващата операция. Обикновено това са пациенти, които вече са преживяли една операция. Се налага да се прави втора такава, те не са малко. Не мога да кажа колко средномесечно чакат пациентите, но така или иначе има една листа от чакащи, която макар и бавно все повече се увеличава. Ние имаме един основен ангажимент, един много важен ангажимент, да, както казахте в преамбюла си, че ние сме монополисти в нашата сфера.
Единствени сте, да, за страната.
Единствени, така да го кажем. Това е и добре, и лошо, разбира се. Но като такива ние няма къде да прехвърлиме тези пациенти. Тези пациенти, единственият начин да стигнат до операция е нашата клиника. Така че тези проблеми трябва да намерят в бъдеще своето решение. Ние имаме една много важна задача, защото ако кажем, че в България приблизително раждаемостта е около 60 000 деца на година. 1% от тези деца имат вродена сърдечна малформация. Такава е световната статистика. Аз не мога да ви кажа колко деца конкретно се раждат с вродени сърдечни пороци, защото такава статистика в България няма. Но ако интерполираме данните, европейските и световните данни, а те са показали, че няма географски различия в честотата на вродените сърдечни малформации, тогава с чиста съвест мога да ви кажа, че у нас годишно се раждат около 600 деца с вродени сърдечни пороци. Тези 600 деца като време, в което трябва да се извърши интервенция или операция. Някои от тях сроковете за операция са между 5 и 7 годишна възраст, за други даже по-късно. Така или иначе, бройката пациенти, които, и това е доказано от международната статистика, от около 100 000 новородени деца, 380 от тях имат нужда от операция или интервенция през първата година. 380 на 100 000. И ако интерполираме тази цифра с раждаемостта, в България се оказва, че в България има 230 пациенти, които се нуждаят от операция през първата година от живота си. Или иначе казано, от тези 600 деца, грубо казано, една трета трябва да бъдат интервенирани или оперирани през първата година от живота си. Така че това е нашата основна задача, защото обикновено кардиопатиите, вродените сърдечни пороци, които налагат операция през първата година от живота си, са животозастрашаващи. Тук има срокове, в които операцията или интервенцията трябва да се извърши, в противен случай тези пациенти биха загинали.
Дали са увеличавани цените на клиничните пътеки при вас и има ли нужда да се увеличат?
Увеличавани са цените. Съвсем скоро увеличиха цените на някои оперативни пътеки и то ги увеличиха значително. Ние не можем да се оплачеме от липса на грижи и на финансиране от страна на държавата. Да, цените на клиничните пътеки остават сравнително ниски, защото, аз ви казах, нашата работа е скъпа, за съжаление. Не може директно да се сравнява цените в другите държави, но консуматива, който се използва в нашата много тясна специалност в кардиохирургията, в интервенционалната детска кардиология, един и същ навсякъде по света. И той струва еднакво скъпо, даже при нас струва по-скъпо по различни икономически причини.
Медицинските изделия, казвате.
Които нормално в една страна, която използва, да речеме, 100 медицински изделия, като България в годината, цената ще е по-високо, отколкото в Германия.
А имате ли затруднения с медицинските изделия сега заради войната, доктор Димитров, с достъпа на медицински изделия от Русия заради наложеното ембарго?
Те, медицински изделия от Русия на практика няма, обаче големия проблем са суровините. За съжаление, в голяма част от медицинските изделия, които ние използваме, се използват, да речем, редки метали, каквито са никела, кобалта, титана. И за още по-голямо съжаление, основният източник на тези суровини е Русия. Така че да, фирмите, аз не говоря за затруднения, но това се отрази и на нашите доставки. Фирмите, производители на тези изделия, те са от Канада, от Германия, от Съединените щати, от целия свят, изпитват сериозни затруднения от недостига на суровини и съответно изпитват затруднения в производството на медицинските изделия. Така че да, с много медицински изделия ние имахме сериозни проблеми. И ще ви дам пример. Да речеме, аз споменах за процедурата на Рашкин. При нея се използва един балонен катетър, който носи неговото име, Рашкин катетър. Имаше един период, в който бяхме останали с един такъв катетър.
Миналата година ли?
Не отдавна. Даже колегите от Париж, защото в нашата така европейска общност на детските кардиолози, тези неща се коментират изключително, как да кажа, интензивно, защото Париж, този многомилионен град, беше останал с един такъв катетър. Така че да, цяла Европа и целия свят изпитва затруднения поради недостига на консумативи.
Откъде може да си ги набавите алтернативно?
Няма алтернатива, за съжаление, на повечето от тези изделия.
Има ли случаи българи да търсят диагностика, лечение на децата си с сърдечни проблеми, с вродени сърдечни малформации или други проблеми зад граница? И защо се налага това?
Има, разбира се, такива случаи. Там причините са и субективни, и обективни. Вижте, по принцип ние имаме изградена мрежа от детски кардиологи, които са наши възпитаници, обучени при нас, които идват да повишават своята квалификация при нас в цялата страна. Ние се опитваме да имаме такива хора, това са нашите очи и уши в провинцията, в по-големите регионални центрове. За съжаление, има цели райони от България, където по една или друга причина такива обучени специалисти няма. Това естествено води до различни ситуации, но смятам, че на този етап успяваме да се справиме с покриването на всички нужди от детски кардиолози за страната. Да, има изолирани случаи на деца с вродени сърдечни малформации, които са преглеждани в общи отделения от възрастни кардиолози. Всякакви случаи има, но така или иначе рано или късно тези деца стигат до правилния човек, който да ги насочи към нас. Има ли деца, които да се оперират в чужбина? Разбира се, че има деца, които се оперират в чужбина, и тук има две групи пациенти. Едните пациенти са тези, които ние търсиме, защото ние не можем всичко, така да го кажа, в детската кардиология. Има заболявания, които са с висока сложност и ние търсиме помощ от колеги в чужбина. Ние поддържаме връзки с много центрове в Европа. Държавата подпомага, да, родителите. Нашата роля е да консултираме пациента с хора, които знаеме, че могат да правят това, което е необходимо, с хора, които умеят да лекуват съответното заболяване. И ако те приемат да го лекуват, тогава идва ролята на държавата. Ние имаме специална комисия, която прави протокол, че това дете не може да се оперира при нас, и го изпращаме на лечение в чужбина, и такива случаи не са малко.
През комисията за лечение в чужбина,
фонда за лечение на чужбина, те заплащат, така че ние не може да се оплачеме, още веднъж казвам, от лошо отношение управление на фонда, в случая това вече е Националната здравноосигурителна каса, и тези деца отиват да се лекуват в чужбина. Нещо повече, ние в повечето случаи изпращаме наши колеги, които да присъстват на процедурата или на операцията, което пък съчетава, нали, ползата за пациент с обучението на нашите колеги. Да, има центрове, с които работим. Един от тях е Deutsche Heart Centrum в Мюнхен. Работиме активно. Наши колеги ходят там на специализация. Изпращаме деца за лечение там, така че ние в това отношение проблеми нямаме.
Специфични заболявания, заради които ги пращате?
Вижте, има една група заболявания, ние ги наричаме комплексни кардиопатии. Това са изключително сложни вродени сърдечни пороци. В такива случаи, в някои от тях, ние нямаме опита да окажем адекватна помощ. Дали тя ще е хирургична или ще е интервенционална, тогава, защото в нашата работа е много важно човек да не е самонадеян. За съжаление, нашия пул от пациенти е такъв, че ние не можем да натрупаме опита, какъвто имат по-големи центрове и по-големи страни. И в такива случаи ние винаги търсиме помощта на нашите колеги от чужбина. Ние сме, смея да кажа, една от малкото клиники, която регулярно кани хора да работят тук, хирурзи, интервенционални детски кардиолози.
Тоест тази хубава традиция продължава и до днес, която вие имате от години в НКБ.
Продължава и до днес, понеже споменах преди малко първата радиофреквентна аблация. Тя е извършена от един френски колега далечната 94-та година. Тогава той е поканен в нашата болница да направи тази процедура, така че ние още от тези години имаме традиции в това отношение. Ще ви кажа, че наскоро наш пациент с комплексна кардиопатия опериран неколкократно при нас. Го изпратихме в Съединените щати и беше извършена комбинирана сърдечна трансплантация и трансплантация на бял дроб.
Дете или над 18?
Дете. Ние нямаме основания да се оплачеме от отношението на държавата в лицето на Националната здравноосигурителна каса, че тя не помага. Не е имало случай, в който ние да поискаме нещо, дали било преди фонда за лечение на деца, сега касата или от министерството, и то да ни бъде отказано. Така че в известен смисъл ние сме галеници на институциите.
90-те години е имало добри практики на лечение на чужди граждани, които са търсили диагностика и лечение в НКБ. Давам пример с Северна Македония. Този процес, за жал, се преустановен, но примерно от други балкански държави.
Да, имаше такава практика. Ние в един период от време, а това започна, ако не ме лъже паметта, 92-та или 93-та година, тогавашният наш началник, професор Пилосов, първо установи връзки на един конгрес с колегите от Македония. Вие знаете, че Македония е една страна, която има около 2 милиона население. За съжаление, такава страна с такъв брой на населението не е по силите и да поддържа център за лечение на вродени сърдечни малформации, защото в нашата работа има стандарти. Ще ви дам пример. Един хирург, за да поддържа своята добра форма и своята добра квалификация, говоря за детските кардиохирурзи, той трябва да участва в 125 операции. Това е
годишно.
Санитарния минимум годишно. За съжаление, при население от 2 милиона, една страна не може да си позволи такъв обем операции. Така че практиката в Европа е показала, че такива страни поддържат тесни връзки с други страни и работят заедно, и пациентите се оперират в едната страна и се връщат в другата. Има много такива примери, Словения с Унгария и още други такива примери. Така или иначе, 93-та-4-та година започнахме да оперираме македонски деца. Имаше един период от време, в който смея да кажа, че ние лекувахме всички македонски деца с вродени сърдечни малформации, говоря оперирани или транскатетърно лекувани. За съжаление, тази практика вече не съществува. Ние не лекуваме чужди граждани. С малки изключения от време на време идват бивши наши пациенти от Македония, които вече сме ги оперирали един или два пъти и търсят отново консултация или оперативно лечение или интервенционална процедура у нас, но това са единични случаи. Лекувахме, така да го кажем, защото не само оперативно, около 80 деца от Македония, които са горе-долу годишните нужди на страната от такъв вид помощ. Тази практика обаче беше забравена. Дали тя може да се възстанови, аз съм скептично настроен, защото ние сега нямаме техническата възможност да поемеме допълнителен брой пациенти.
По отношение на пренаталната диагностика в тази област, доктор Димитров?
Ехокардиографията на плода е част от пренаталната диагностика. За съжаление, знаете, че има един пакет при проследяването на една бременност. Феталната ехокардиография не е включена в този пакет. А въпросът не е в това дали е скъпа и евтина. Въпросът е дали е задължителна, дали е включена в тази група изследвания там заедно с феталната морфология и другите неща, или не е включена. Не е включена, за съжаление, но ние имаме много опитни колеги акушер-гинеколози, които правят ехографски фетална морфология. Те могат да познаят белезите на вродените сърдечни малформации и търсят нашите специалисти по фетална ехокардиография, а ние имаме трима такива специалисти. Това е една изключително тясно специализирана дейност, която изисква много умения, така че да, ако бъдат насочени, тези пациенти трябва да дойдат при нас и да бъдат прегледани.
Тоест не би следвало да бъдат пропуснати?
Според мен е вероятността да бъдат пропуснати не е голяма. Вероятността съществува при жени, които по принцип неглижират и другите части от този пакет за проследяване на бременността. За съжаление, има много такива пациенти, жени, които
не проследяват
редовно бременността си. Това е нормално да го има. Така че това, мисля, че не е сериозен проблем. Идват при нас бременните жени, преглеждат се, диагностицират се. Това е добре и това е изключително полезно, защото когато нашите колеги да заподозрят или открият вроден сърдечен порок още преди раждането на детето, ние имаме тесни връзки с майчин дом, такива пациенти отиват да раждат там и те са под наблюдение непосредствено след раждането. Ние имаме консултанти, които преглеждат там децата, при необходимост ги взимаме при нас, така че този процес е добре регулиран.
В такъв случай, доктор Димитров, според вас има ли нужда да се създаде по-добра организация в диагностика, лечение, проследяване на децата с сърдечни проблеми в България? Какво ви липсва?
Нашата организация е сравнително добра. Проблема е по-скоро в липсата на достатъчно хора, които да са обучени в провинцията. Представете си едно дете, което е от Шумен и което е оперирано при нас. То е диагностицирано, лекувано, оперирано, изписано. Това дете само в рамките на месеца след операцията има право на два прегледа при нас в амбулаторния кабинет. Те са достатъчни, но те е хубаво да се направят. Но ние си представяте, че ние изписваме пациента, той си отива в Шумен и след това трябва да дойде два пъти в следващия месец до София. Ние имаме достатъчно голям брой пациенти, за които такъв път е сериозно предизвикателство, чисто финансово. В такъв случай, ако имаме добре подготвени кадри в повече градове на страната, тогава те биха могли да направят тези контролни прегледи. Не е необходимо пациента да пътува от другия край на България.
А ако родителят нещо се присети през тези два месеца, на кого звъни, за да пита?
Тук, вижте, аз винаги съм казвал, че в медицината трябва да има индивидуална отговорност. Иначе аз поощрявам моите колеги да имат индивидуален ангажимент към пациентите. Разбира се, такива пациенти могат да се обадят по всяко време в клиниката. Телефоните могат да ги намерят в интернет и те добре ги знаят. Ние им даваме визитни картички с телефоните на клиниката, така че те по всяко време на деня и нощта могат да потърсят съвет и помощ. Мисля, че в това отношение проблем няма. Ние винаги сме на разположение.
Но трябват кадри в по-отдалечените места, в малките градове.
В малките не. Достатъчно е да покриеме големите регионалните
центрове. Не са
покрити, това ще е напълно достатъчно. Така че ако има нещо да се прави в проследяването на пациентите, то това е именно в тази насока. Като казах, Шумен има един по-съществен проблем. Това е транспорта на децата. Говориме за транспорта на критично болни деца, които при нашата патология най-често са новородени деца. Това е изключително сериозен проблем, който от години не е решен в нашата страна. Така че тук вече има много какво да се направи.
Какво се случва?
За съжаление, ги превозват с линейки. Вижте, едно критично новородено би трябвало да се превозва с санитарна авиация, която аз помня в началото на моята професионална кариера съществуваше и децата идваха от по-отдалечените части на България с санитарна авиация.
Вашата Вашата майка, която е изтъкна детски кардиолог, доктор Радка Дойнова, сред основателите на детската кардиология в България, и в своята книга разказва, че по времето на социализма всъщност е имало такава спешна въздушна помощ, така ли е?
Така е, имаше такава помощ и нашите колеги от Варна, например, доктор Шивачев, който често транспортираше децата, още работи, така че има хора, които помнят това време. Така беше, вижте, проблемът е в това, че новороденото дете, особено болното новородено дете, е изключително крехко. Вие знаете, че даже детето да е здраво, след раждането се включват редица адаптационни механизми и детето трябва да се адаптира към съвсем нов и различен начин на живот. И при такива деца даже самият транспорт може тежко да ги влуши. Тук говорим за неотоплени линейки, за недобре оборудвани кувьози, за недобре обучен персонал, който транспортира децата. Не са малко случаите, в които такива деца загиват при транспорта.
У нас?
Не само у нас, те загиват в цял свят и в една Германия около 30% от спешните новородени, болните новородени загиват при транспорта, което е изключително висок процент при цялата технологична мощ на държава като Германия. Така че това е един изключително сложен въпрос, но който седи при нас нерешен. Но поне трябва да се положи някакво начало, да се вижда, че се върви на някъде и този въпрос се решава.
Една детска неонатологична линейка или детски реанимобил няма ли да е по-добре окомплектован и сигурен?
Медицинските хеликоптери, медицинския въздушен транспорт може да бъде оборудван както трябва, даже и по-добре от една линейка.
И тук
това
времето
не е проблем,
е
има специална апаратура, която е направена точно за такъв медицински транспорт. Тя е създадена за линейки, за хеликоптери, за
и самолети. За
бебенца. Аз ще ви кажа, преди много години един самолет, който транспортираше едно критично новородено от Катар или някъде от арабския свят, от Катар, мисля, че беше, който касна принудително в България, те пътуват за Лондон, за извършване на операция в Лондон, касна в България, защото детето се беше влошило по пътя. Прекрасно оборудван самолет, медицински, с всичко необходимо, с екип от 4 души. Така че да, съществуват такъв оборудван медицински транспорт и той позволява транспортирането на критични деца, защото е нелепо, независимо за какви пациенти става дума, да се транспортират с военно-транспортен самолет. Това просто е безумие, което не знам кога ще му дойде края, при условие, че има специализиран транспорт.
Според вас колко такива спешни медицински хеликоптери или други самолети са необходими за нашата държава като брой население?
Моята специалност е тясна. В сферата на детската кардиология, ние имаме около 25% от нашите пациенти са спешни, така че да, ние бихме били щастливи, ако има такъв транспорт за нашите пациенти и той може да се използва рационално. Колко точно не мога да кажа, но като страничен наблюдател, човек, ако погледна отстрани нещата, смятам, че един транспортен самолет и един транспортен хеликоптер биха били напълно достатъчни да покрият нуждите, или да речеме два транспортни хеликоптера, биха могли спокойно да покрият нуждите на България от медицинска авиация. Вашите колеги в медиите много често бъркат спасителните хеликоптери, които се използват за спасяване,
спасяване,
за планинско,
да,
спасяване и медицинския транспорт.
Ги, да.
Това са две различни неща, за съжаление. Тези, да ги наречем, транспортни средства са оборудвани по различен начин. Техническите им характеристики са съвсем различни, защото изискванията при един хеликоптер, който трябва да прави спасяване в планината, чисто технически са много по-различни от друг, който задачата му е да пренесе пациента от точка А до точка Б. Оборудването медицинското също е различно, така че това са две различни неща, които не бива да се смесват.
Доктор Димитров, стои ли проблема с проследяването на децата с сърдечни заболявания след навършването на 18 години? Вие сте сигнализирали неколкократно.
Това е един глобален проблем. Последните световни данни сочат, че в момента, и това се случи преди няколко години, броя на пациентите с вродени сърдечни малформации, които са навършили вече 18 годишна възраст, оперирани или не оперирани, е надхвърлил броя на децата с вродени сърдечни малформации. Сиреч, възрастните пациенти с вродени сърдечни малформации в момента в световен мащаб вече са повече, отколкото децата. Нашата специалност общо взето се развива в две насоки. Нашата специалност едновременно се подмладява и устарява. Подмладява се за това, защото все повече се развива неонаталната хирургия и неонаталните интервенции. Сиреч, възрастта, в която ние лекуваме пациентите, дали оперативно или интервенционално, се подмладява и ние все по-често лекуваме новородени деца през първия месец от живота им. А същевременно с този процес на подмладяване на нашата специалност върви и друг процес на застаряване на нашата специалност, защото броя на пациентите с вродени сърдечни малформации, навършили вече 18 години, се увеличава. Има каквито си помислите проблеми. Първо, нашите колеги, които работят в амбулаторните кабинети, не могат да преглеждат безплатно пациенти над 18 годишна възраст. Същевременно ние пък искаме да следим нашите пациенти, нищо, че са излезли от нашата възраст, защото голяма част от заболяванията, които лекуваме, тези пациенти остават пациенти до края на живота си. Така че те имат нужда от специализирана помощ, а за съжаление, освен нас, няма кой да им окаже тази специализирана помощ. Този въпрос трябва да се разреши. Този въпрос в световен мащаб се разреши още преди години, когато отделенията по детска кардиология много бързо за няколко години в цяла Европа станаха отделения по вродени сърдечни малформации или структурни малформации на сърцето, по различен начин се казват. Но това автоматично премахна думата детска от имената на тези отделения и те получиха permission, получиха разрешение да лекуват пациенти от 0 до не до 18, до каквато е необходимо възраст.
Тоест в Европа и света това е разрешено, а у нас не се случва.
Нещо повече, в последните години лечението на възрастни пациенти с вродени сърдечни малформации се оформя като отделна субспециалност. Иначе има хора, които се занимават предимно с такива пациенти. При нас този проблем не е решен по никакъв начин. Тези пациенти, когато имат нужда от помощ, трябва да разчитат на индивидуалните усилия на своите бивши лекари, които най-често сме ние. Лечението на тези пациенти е изключително затруднено, защото те трябва да си плащат прегледите. Ще ви дам един пример.
Да, а речем, не са ли диспансеризирани?
Няма никакво значение, че са диспансеризирани. Той може да отиде да се прегледа с направление при кардиолог, но този кардиолог в повечето случаи няма да е компетентен да оцени детската му патология. Така че да, имат достъп до медицинска помощ, но нямат достъп до адекватна медицинска помощ.
Биха ли се разрешили част от тези проблеми, ако имахме национална детска болница?
Това са два отделни проблема. Не, този проблем не би се решил със създаването на национална детска болница. Аз, при условие, че аз съм един от най-големите радетели за изграждането на нова педиатрична болница в София, ще ви попитам защо казвате национална. Пловдив, между другото, са много по-напред от София в плановете си за изграждане на нова детска болница.
Затова го дадох за пример. Те
и тя ще бъде скоро изградена. Тук въпросът не е как да се нарича болницата. Аз мисля, че е малко по-претенциозно. Защо трябва Софийската болница да се нарича национална? Това не знам, но нуждата от такава болница в София безспорно е ясна и тя трябва да бъде построена. Аз следях много отблизо, как да кажа, перипетите и споровете около изграждането на болницата. Знаете, че първо имаше идея тя да бъде в рамките на Александровска болница,
на бившата
медицинска академия, където имаше обществена поръчка. Главболгарстрой щеше да доизгражда една сграда, която аз преди 30 години, когато бях студент, съм участвал в възобновяването на проекта на тази сграда, защото тя основите са и положени някъде 78 година.
Да.
Точно така, след това за няколко десетилетия беше изоставена. Там беше една голяма дупка пълна с вода и растеше папур. Та аз като студент съм работил, когато се възобнови идеята тази сграда да е довършена и съм бил на бригада там. Така или иначе, скелета на тази сграда беше изграден, но представете си, ако основите на тази сграда са положени през 78-ма ли казахте година, значи проекта на тази сграда е поне 10 години преди това. Нещата в медицината и в медицинската архитектура, не знам дали така се нарича тази специалност, но със сигурност има хора, които са специализирани архитекти, които са и цели бюра, които са специализирани в изграждането на медицински сгради. Нещата от 70-те години до сега са се променили много. така че пред съвременните болнични сгради има много нови изисквания и е абсурдно да смятаме, че една сграда, която идейно е замислена 70-те години, може да се превърне в нова болница. Нещо повече, тази сграда, тя трябва да бъде построена така, че в нея да бъде заложена, да е модерна и функционална още няколко десетилетия напред.
Факт е, че за момента нямаме
решение. Факт е, за момента, вижте, тук нещата са доста по-сериозни, отколкото сградата. Тук проблема е, имаме ли достатъчно добре подготвени педиатри.
И достатъчно като брой. Аз знаем, че те са от липсващите,
които да работят в тази детска болница. Според мен отговора е не. Така че двата въпроса трябва да се решават комплексно. Да не се окаже, че имаме чисто нова сграда, в която няма кой да работи.
А защо смятате, че в Пловдив, примерно, ще заработи добре?
Ние работим много близко с колегите от Пловдив. Трябва да ви кажа, че Пловдив има чудесна педиатрична школа. За Варна се отнася също. Там работят изключително талантливи и можещи колеги. Така че, пак казвам, на мен ми се струва малко претенциозно Софийската педиатрия да иска да бъде национална. Нека имаме такава педиатрия, пък времето ще покаже коя е националната. Пловдив и Варна, това са регионални центрове, които покриват нуждите на своите райони. Тук има нещо много важно. Ние имаме колеги, които отидоха да работят в други страни. Мой колега, с който дълго време работихме заедно, в момента работи в Швеция, в една детска болница. Тя е провинциална болница, педиатрична болница. Начинът на работа на тези здравни заведения се промени през последните години. Ние хоспитализираме, говоря за педиатрията като специалност, твърде много пациенти по твърде много поводи.
У нас това е практика.
Дали имаме нужда от толкова голяма болница, това трябва да кажат специалистите. Какви са точно нуждите? Да не се окаже, че сме построили болница с 2000 легла. От тези легла няма нужда, защото голяма част от нещата, заради които в момента се хоспитализират педиатричните пациенти, могат да се извършват амбулаторно. За съжаление, нашата система е такава, че едно отделение предпочита да хоспитализира такива пациенти, защото то се издържа от клиничните пътеки.
Ама и другия проблем,
за пациентите, разбира се, е по-добре да се лекуват амбулаторно.
Да, обаче там пък ги няма добрите специалисти.
Дали ще работят амбулаторно, дали ще лекуват амбулаторно пациентите или ще ги държат в болницата, е все едно.
В заключение да ви попитам тогава, доктор Димитров, лечението на вродени сърдечни малформации у нас.
Къде е мястото на детската кардиология? Дали нейното място е в една голяма педиатрична болница или нейното място е в един център по сърдечно-съдови заболявания, където се намира и в момента нашата клиника. Това зависи, най-грубо казано, от броя на пациентите. Страните с много пациенти, каквито са Великобритания, Франция, Съединените щати, Германия, могат да си позволят да имат самостоятелна детската кардиология да е в рамките на една педиатрична болница. Например, Грей Орман Стрит в Англия, това е една болница, детска, където се помещава и детската им кардиология. Такава е болницата и в Париж, и в много други големи страни. Само че има и друг подход – детската кардиология да е в рамките на един сърдечен център. Такава е, например, болницата в Мюнхен, Deutsche Heart Center, където детската кардиология е в рамките на една голяма кардиологична болница. Всичко зависи от мащабите. Например, част от нашата работа е да лекуваме пациенти с вродена ритъмна патология, при които се извършват електрофизиологични изследвания, аблация или се лекуват. Годишно у нас се извършват около 15 такива процедури. Може ли един човек да стане добър специалист с 15 процедури годишно? Може ли една апаратура, изключително скъпа, каквато е апаратурата за извършването тази процедура, да се изплаща, ако на нея се правят 15 пациенти годишно? И разумно ли е това? Разбира се, че не е разумно. Затова много страни са приели този подход и детските кардиологи са в рамките на големи центрове. Например, ние правим около 200-250 сърдечни катетеризации годишно. Това значи ангиографски апарат, това значи обучен персонал, говориме за лаборанти, за сестри. 250, това значи даже няма и по един пациент дневно на година. Един ангиограф, който струва над 1 милион, разумно ли е да се правят само деца на него и да съществува в рамките на една педиатрична болница? Не е разумно, разбира се, този ангиограф трябва да седи в една кардиологична болница, където освен децата на него да се работят и възрастни пациенти, за да може да се натоварва така че тази скъпа техника да се използва оптимално. Така че чисто логистично в България мястото на детската кардиология там, където е в момента, в един център за кардиологично болни пациенти. Нещо повече, ние работим в много близко сътрудничество с нашите колеги възрастни кардиолози, ние работим в много близко сътрудничество с нашите колеги съдови хирурзи, ние имаме най-добрата съдова хирургия в България и ангиология, ние работим много близко с нашите колеги, които поставят пейсмейкери, така че тази колаборация най-добре може да бъде извършена само ако ние сме на едно и също място.
Тези аритми при деца ли често ли се срещат те?
Не, те не са чести. Вижте, тази вродена патология, която води до ритъмни или до половини нарушения, не е честа, но въпреки това има такива пациенти и аз пак казвам, ние правиме радиофреквентни аблации около 15 на година и ние покриваме нуждите на всички пациенти, които съществуват в България, така че тази работа извършват електрофизиолозите. Ние за първи път в така историята на детската кардиология сега подготвяме детски кардиолог, който да стане специалист по електрофизиология.
Няма ли сме такъв?
Никога не сме имали, защото
кой ще бъде той?
Това е доктор Лили Бардарска. Надявам се, живот и здраве, след няколко години тя да стане не само първият детски електрофизиолог, но и първата жена електрофизиолог.
Вие ли обучавате?
България не обучавате колегите от електрофизиологията, но тя е наш
възпитаник. В НКБ?
Да, но тя е наш възпитаник. Тя работи в нашето отделение. Така че, пак казвам, живот и здраве ще бъде първият детски електрофизиолог в България.
Хубава новина. Ако мога да обобщя това, което вие като специалист, който от години наблюдава проблемите в детската кардиология, виждате недостига от специализирани кардиологични медицински сестри, недостига на спешна медицинска помощ по въздуха за малки бебета и за деца с вродени сърдечни малформации, с други сърдечни проблеми.
Първо искам да се спра на проблема с медицинските сестри. Значи, това е глобален проблем за цяла Европа. Това е глобален проблем и без усилията на държавата този проблем няма как да се реши. Даже се страхувам, че и с усилията на държавата този проблем ще се реши трудно, но държавата е тази, която трябва да положи усилия да има достатъчен брой медицински сестри. Второ, с проблема къде е мястото на детската кардиология, тя си е там, където и е мястото. Има проблем с лечението на възрастните пациенти с вродени сърдечни малформации, но този проблем работиме по това и предстои неговото, как да кажа, канализиране и най-вероятно в следващите години този проблем ще бъде решен. За транспорта на критичните пациенти категорично има нужда, но тук не трябва да отделяме въздушния транспорт изобщо от транспорта. Този въпрос е комплексен. Когато говорим за транспорт на спешни пациенти, той трябва да е за всички спешни пациенти, деца, възрастни, и той трябва да бъде решен в рамките на цялата страна. Сиреш трябва да бъде, има изградена структура, която да е оборудвана с линейки, с реанимобили, с въздушен транспорт, една структура, която да се грижи с щат, с хора, с обучен персонал, парамедици, медицински сестри, лекари, които да транспортират тези пациенти. Сиреш трябва такава структура в момента няма.
Много ви благодаря, доктор Любомир Димитров, гост по темата за детските кардиологични болести, детски кардиолог в отделението по детска кардиология в Националната кардиологична болница.
Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата.